Peščanik.
Žrtvuj nekog najboljeg druga. Probaj sebi da napraviš neku novu tačku od koje ćeš da počneš da radiš drugačije. I sad ti se i smeju s druge strane. Čekajte ljudi, pa vi niste normalni.
Pa je gora zloupotreba svojine od društvene svojine. Onda se bar kralo iz dobitka. Ovdje se substanca razara. Ovo je država koja nije normalna. Nije normalna.
Mame su imale nekad običaj da kažu: Svetlana, sine, idi donesi vajaču. Sad oni nas teju po tu vajaču. Pa neću bedi po tu vajaču. Ostavi me na miru. A posle kažu sami ste izabeli. To je volja naroda. Pa misli.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan, ne znam kako vi, ali ja cele noći ne mogu da zaspim od brige za predsjedniku Ahilovu tetivu. Nije me umirilo ni saopštenje konzilijuma da je operacija dobro prošla i da se predsjednik lepo oporavlja u svom predsjedničkom apartmanu na Vojno-medicinskoj akademiji. A šta ako konzilijum greši, a mi smo napravili Srbiju takvom zemljom u kojoj se šef države ponaša kao oni kraljevi za ostalih plemena koja veruju da njihov kralj nosi na leđima ceo univerzum. I ako se kralj naglo pomeri, stegne ga išijas, automatski se poremiti ravnoteža celog svemira. A šta ako Tadiću zbog loše operacije klesne noga, odnosno svi dođevola? Ali nema da brinemo, dobro je sve prošlo. Nikada do sada izvedena operacija rupture Ahilove tetive leve noge, a odstranjenje i kalcifikat na toj tetivi kao i egzostoza na petnoj kosti. Jeste ovo stvarno nas neko ozbiljno zeza, to je već postalo malo bezobrazno. Stvarno je pitanje čemu ovaj cirkus u kome su čak i oni koji su s razlogom skakali na ministra zdravlja Tomicu Milosavljevića, što je operisao nomad kičmu u inostranstvu i time pokazao da ne veruje domaćim lekarima, kako do sada da povodom Tadićeve pete svi ćute i ne samo to, nego brane njegovo ljudsko pravo da se leči kako misli da je za njega najbolje. A njegovo ljudsko, to je predsjedničko pravo, je naravno da dovodi jednog od najboljih ortopeda na svetu, koga ovdje dočekuju i tretiraju kao državnika, a svi smatraju opet da je neuljudno pitati ko tog čovjeka, na primjer, plaća, nego novinari Blica, navodno iz pouzdanih izvora, saznaju da je došao džabe i da mu je u stvari i čast što operiše predsjednika Srbije. Ne znam zašto bi se iz pouzdanih izvora saznavalo, treba prosto pitati ko je platio tog čoveka, ali to izgleda neumesno. A uostalom baš me briga i koga je platio, imamo i ozbiljnije probleme i to ćete pomisliti svako od vas što se zapela za predsjednikovu petu. Jeste da imamo ozbiljnije probleme, ali ovaj cirkus povodom njegove pete je pokazao da državu vodi jedan egocentrik koji sam sebe doživljava kao filmsku ili sportsku zvezdu u ravni Davida Beckhama, pred kojim tek predstoji blistava sportska karijera. Preterani sportski duh predsjednika koji za početak ne zna da se zagrije pred igranje basketa, koji uzgred bude rečeno ne bi smeo ni da igra, svedoči o tome da sada cela nacija treba da trpi posljedice Tadićeve krize srednjih godina. A više me naravno plaši nego što me nervira ova budalaština sa tom Ahilovom tetom, petivom, šta li je već, kako se zove to, što on ima, mi nemamo, ostali ljudi, zato što se to poklapa sa objavljivanjem na predsjednikovom sajtu ono što zovu Tadićeva strategija razvoja Srbije do 2020. godine, koja pokazuje da je prvi čovjek Srbije potpuno odlepio od stvarnosti. Nalupetao se tamo da umjesto sadašnjih manje od 4000 evra po glavi stanovnika, da ćemo za koju godinu imati, njegov je genijalni plan, 8000 evra po glavi stanovnika, zaposlit će 400.000 ljudi, a inflaciji neće, Boga mi, dati da bude veći od 3%. I sad će još armija ekonomista da izigrava klovnove tako što će na takozvanoj javnoj raspravi koju je predsjednik već zakazao, i to baš kad ga je peta najviše bolela, i oni će analizirati, dakle, genijalnu strategiju mesecima, i to je naravno strategija koja srpsku privredu treba da lansira u kosmos. Dobro, to nije bi prvi put da on to nešto kaže, pa to nema veze, već sutradan kad prestane nešto da ga boli, ali moje pitanje glasi je šta ako stvarno usvoje tu ludačku strategiju u kojoj jedino nisu predviđene pare kojim bi se finansirao taj let u kosmos? Šta ako to postane stvarno, kao što je najavljeno, krovni dokument na osnovu koga će se donositi svi ostali planovi? Zlatna žicova predsjednikovog buncanja protegnuće se tako kroz celo društvo. E da, kad sam pomenula ovu zlatnu žicu, osnovna primjedba je da se ne zna kojim bi se parama finansirao ta njegova čuvena strategija, ali evo dobre vesti. Vest kaže da žagubica leži na zlatu i da tamo ima 11 puta više zlata u toj rudi nego što je potrebno za eksploataciju, tako da će žagubica da nas spasi, ali kakvo je stanje, ta zlatna žica bi morala da bude dugačka najmanje kao koridor 10 da bi isfinansirala ovo predsjednikovo buncanje. Dok je on opravdano odsutan, njegovi najbliži saradnici su se izgubili prilično. Oni su kao oni ronini, samuraji bez gospodara, koji sad idu okolo i pravi silne podopštine. Počev od ortopeda Olivera Dulića, koji je uzgred bude rečeno bio deo tima koji je operisao predsjednika. Ja pomalo žalim što ga on lično nije operisao, nego je samo tamo gledao preko ramena. E, taj Dulić je najavio da će u buduće svi bespravno pravni objekti biti legalizovani. Videli ste da se svakih 12 sati bukvalno menja odluka da li da se poveća porez na kompjuter ili ne. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije se žali da policija otvara i evidentira pisma koje agencija dobija. Nata Mesarović isleđuje Društvo sudija Srbije pokazujući da ne zna zakon. Urbanisti iz Leskovca su smislili genijalni plan kako da trasa koridora 10 ne zaobiđe motel Predajene i navodno su u Beogradu izdejstvovali da se promeni trasa autoputa zbog odličnih ćevapčića u motelu Predajene. Danas je 24. tako 25. Ogroman deo sveta, hrišćanskog sveta, će sutra slaviti Božić. Mi čekamo naš Božić, čekamo našu srpsku novu godinu i možda ne bi bilo loše da ponovo čujemo tu lekciju koju nam je pre 3 godine, odnosno, tako da kažem, izgovorio u ovoj emisiji istoričar Slobodan Marković. Mislim da je jako zanimljivo da se podsjetimo kako to da svet slavi Hristovo rođenje 25. a mi smo se odlučili da to bude 6. januara. Slobodan Marković.
U vezi pitanja kalendara postoji mnogo paradoksa. Jedan od njih je i da se slavljenje nove godine, odnosno doček nove godine 13. na 14. januar, naziva pravoslavna nova godina. To je jedan novoskovani termin koji nema veze sa istorijskim činjenicama. Naime, julijanski kalendar, kao što i samo ime njegovo kazuje, vezan je za rimskog vojskovođu Gaja Julija Cezara. Po njegovoj narudžbini taj kalendar je uveden 46. godine pre Hrista, s tim da je njega najverovatnije izradio jedan astronom helenističkog Egipta, Sozigen. Dakle, to je kalendar koji je bio daleko tačniji od prethodnog, ali koji je, dakle, deo jednog paganskog vojskovođe i jednog paganskog astronoma, tako da što se tiče crkve, bilo koje je hrišćanski, ono nema nikakvog razloga da bude vezana baš za taj kalendar. To je prva stvar. Druga stvar je u samim nazivima meseca koje mi koristimo. Oni su također paganski, od toga da neki označavaju rimske bogove, kao što su recimo januar ili mart, do toga da neki označavaju jednog rimskog vojskovođa, jednog rimskog vladara, to su Juli i Avgust, koji se odnose na Julija Cezara i na Avgusta Oktavijana. Prema tome, i samog naziva i meseca i kalendara nemoguće je sakriti taj paganski karakter kalendara. Već od 4. veka vodila se rasprava pre svega oko toga kada treba proslavljati Uskrs. Posle skoro 13 vekova reformisan je taj kalendar u katoličkoj crkvi 1582. godine i ta papska bula koju je doneo papa Grgur XIII, sam nazivam sve govori, ona se zove Intergravissimas, među najtežima. Dakle, to je pitanje koje je, znači, bilo potrebno 13 vekova da se tamo reguliše. U čemu je u stvari reč? Pošto julijanski kalendar zaostaje za astronomskom godinom, otprilike na svakih 128 godina za jedan dan, onda se nakupila razlika između astronomske godine i julijanske godine od saboru Nikeje 325. do te reforme, koja je u 16. veku iznosila 10 dana. I zbog toga je u toj papskoj buli i odlučeno da u oktobru, nakon 4. oktobra 1582. ne svane 5. oktobar, nego svane 15. oktobar da bi se tih 10 dana uskladilo. Dakle, 10 dana je bila razlika u 16. veku. Ali, pošto julijanski i taj novi kalendar gregorijanski nemaju isti stav prema prestupnim godinama, i to prema prestupnim godinama koje označavaju kraj veka, dakle stotim godinama, onda se dogodilo to da na svakih 400 godina imamo zapravo tri godine koje nisu prestupne u gregorijanskom, a jesu prestupne u julijanskom kalendaru. Tako da, recimo, imali smo slučaj da je 1700-ta, 1800-ta, 1900-ta, pa onda 2100-ta, to su godine koje su prestupne u julijanskom, a nisu prestupne u gregorijanskom, i nakon svake takve godine se uvećavala ova razlika. Tako da je ta razlika između 1582. i 1700. bila 10 dana, 1700. 1800. 11 dana, 1800. 1900. 12 dana, 1900. 2100. 13 dana. I što više protiče vremena, sve više će se ta razlika povećavati. Naravno, sa stanovišta julijanskog kalendara, nova godina je 1. januara, samo što to kad se preračunaju gregorijanski, u ovom trenutku donosi 14. januar. Nije bilo sporno ni u pravoslavnoj crkvi da treba da se reformiše julijanski kalendar, jer prosto to zaostajanje je očevidno između astronomske i julijanske godine, odnosno neslaganje. Međutim, bilo je sporno da se prihvati kalendar koji je donala katolička crkva, u tome je cela stvar. Zbog toga je na jednom saboru koji je održan maja mjeseca 1923. u Carigradu i koji je okupio sve predstavnike pravoslavnih crkava, a one koje nisu došle su dale saglasnost na te odluke, tada je izvršena reforma julijanskog kalendara, i to po projektu koji je podneo član srpske delegacije, naš poznati geolog i astronom Milutin Milanković. I ta njegova schema kalendara naziva se reformisani julijanski kalendar, i to su prihvatile mnoge pravoslavne crkve, tačnije rečeno prihvatila je Carigradska patrijaršija, Aleksandrijska patrijaršija, prihvatila je Grčka arhijepiskopija, Kiparska arhijepiskopija, Rumunska pravoslavna crkva, kasnije mnogo i Bugarska pravoslavna crkva, ali nisu prihvatile Srpska pravoslavna crkva i Gruzijska pravoslavna crkva nikad, a Ruska pravoslavna crkva je prihvatila, ali u vreme kad je patrijarh bio u pritvoru, i zbog toga je kasnije te iste godine, 1923. prvo prihvaćeno pa onda odbačeno. Tako da ove tri crkve to nisu nikada prihvatile, ali paradoks je u tome što je upravo srpski predlog iznesen u Carigradu, i što je još najveći srpski mitropolit 19. veka, mitropolit Mihajlo, još je on se zalagao za reformu kalendara. Tako da, ne u smislu broja vernika, ali u smislu broja crkava, većina pravoslavnih crkava je prihvatila ovu reformu. Po toj reformi je nova godina 1. januara poklapa se Gregorijanska i reformisana Julijanska. Dakle, zašto se ovo zove reformisani Julijanski kalendar? Zato što je Milutin Milanković izračunao da na svakih 3300 godina i Gregorijanska godina zaostaje za jedan dan, pa je on napravio precizniji kalendar od osnovu koga na svakih 28800 godina zaostaje godina za jedan dan. I ta dva kalendara se poklapaju do 2800. godine, kada će između njih doći do razmimoilaženja od jednog dana. Naravno, to je vrlo bitno napomenuti, pošto tu dolazi i u javnosti stalno do zabune, kako to da neke crkve slave pravoslavne po katoličkom kalendaru, jedan praznik, drugi ne. Nijedna pravoslavna crkva nije prihvatila praznovanje Uskrsa po reformisanom julijanskom kalendaru, sve su zadržale stari julijanski kalendar, a samo proslavljanje nepokretnih praznika ide po reformisanom julijanskom kalendaru, koji je u stvari istovetan gregorijanskom do 2800. Tako da u ovom trenutku pravoslavne crkve imaju tri različita stava. Jedna jedina, mala pravoslavna crkva, ali koja je u svojoj državi zvanična crkva, to je Finska pravoslavna crkva, koja pokriva samo 2% finskog stanovništva, ali je svejedno toj državi zvanična. Ona je prihvatila gregorijanski kalendar, one crkve koje sam već pomenuo su prihvatile reformisani i julijanski, i ove četiri crkve, ruska, gruzijska, srpska i jerusalemska patrijaršija, i dalje koriste stari julijanski kalendar.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija donio je odluku da međunarodni sudovi za ratne zločine u Ruandi i Jugoslaviji sve slučajeve treba da završi do 2014. godine. Međutim, zlikovci će imati gde da odgovaraju, postoje drugi sudovi za takve stvari, za takve ljude. Evo, glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda, na primjer, Luis Moreno Ocampo, je nedavno zatražio od suda da podignu optužnicu protiv šestoro državljana Kenije, među kojima je potpredsednik vlade, za koje se veruje da je odgovorni, dakle ti ljudi, za smrt više od 1200 ljudi koji su stradali tokom nasilja koje je izbilo posle izbora pre 3 godine. Kandidat, kako stvari stoje, i naš prijatelj Lukašenko, videli ste vesti da on tamo hapsi i prebija opozicione prvake, odnosno svoje protivkandidate na ovim prošlim izborima, gde je naravno pobedio kao i obično. U Beogradu je ovih dana održana pod pokroviteljstvom, tako da kažem, Beogradskog centra za ljudska prava jedna konferencija nasleđe Međunarodnog krivičnog tribunala, tako je glasio naslov. Gost je bio u Beogradu i ne samo ovaj finski ortoped, nego i bivši predsednik i sudija Međunarodnog krivičnog tribunala Fausto Pokar, govorio tamo naravno i profesor Vojin Dimitrijević, ali i naš današnji sagovornik Marko Milanović. Možda se sećate, Marko je pre nekoliko godina kao student gostovao u Peščaniku, umeđu vremenu je jako porastao i postao je magistar, magistrirao je pravo u Americi, a nedavno je postao doktor nauka, doktorirao je na Cambridgeu. Dakle, sada je doktor Marko Milanović, on će vam reći o čemu se tu radi, da li treba da se nadaju Hadžić i Mladić, a i mnogo stotina hiljada Srbalja, da će sa završetkom rada i sa zatvaranjem međunarodnog ovog tribunala u Hagu, da će oni izbeći pravdi. Marko Milanović.
Tribunal se sada zapravo bliži završetku svog rada. On je procesuirao sve u svemu oko nekih 160 ljudi. On ima samo, kao što znamo, dva begunca, Hadžića i Mladića. I oni jednostavno ljudi završavaju taj svoj posao. Između ostalog zato što pare su tu bitne. Njihov dvugodišnji budžet je preko 200 miliona dolara. Sve te zemlje koje daju te pare neće da ih daju beskonačno. I sam tribunal je i zamišljen kao jedna privremena institucija. Tu ima više datuma koji su svaki put probijeni. Zato što jednostavno, kako beše, mislim, i najbolji plan ne preživi susret s neprijateljem, kako kažu general. Tako je i sa tribunalom. Dakle, jednostavno, sa ta suđenja su vrlo kompleksna. Oni uhapši se Karadžića, to će da traje, haha, jel tako dalje. Tako da jednostavno i tribunal za Jugoslaviju, drugi ovaj tribunal za Ruandu, se gase postepeno u jednom za to predviđenom periodu. I sad tu postoji više momenata bitnih za gašenje tog tribunala. Pre svega tu su recimo pitanja kao šta će biti sa arhivama tribunala. I drugo vrlo bitno pitanje je na koji način će tribunal zapravo posle tog nekog zvaničnog završetka nastaviti sa jednom vrstom to što ono zove rezidualnog mehanizma. Dakle, oni su sada smislili plan koji je još uvek u fazi razmatranja, po kome će, na primer, ako Mladić ili Hadžić budu uhapšeni u nekom trenutku, jednostavno neke sudije koje su u pripravnosti sesti ponovo u Hagu i njima suditi. Dakle, njima u svakom slučaju neće suditi domaći sudovi ako ikada budu uhapšeni. Takođe, oni moraju da imaju nekoliko sudija sa nekim mnogo manjim osobljem koji će odlučivati o zaštitnim merama. I dalje postoje svedoci koji su negde sakriveni, mislim, koji su pod raznim zaštitnim merama. Dakle, o tome neko mora da odlučuje. Neko mora da odlučuje o zahtevima osuđenih za skraćenje kazne ili za puštanje na slobodu. I tako dalje, i tako dalje. Znači, tu postoji jedan značajan broj stvari o kojima će taj rezidualni mehanizam koji će činiti nekoliko sudija i koji će nastaviti da postoji posle tribunala odlučivati. I taj mehanizam će suditi i Mladiću i Hadžiću ako budu uhvaćeni. Dakle, oni mogu katanac kad budu zabravili na onu zgradu u Hagu, oni će taj katanac da otvore istog trenutka kad ova dvojica budu uhapšeni. Ne može da se desi da njima bude suđeno pred bilo kojim domaćim sudom. To se neće desiti. Kad kažem oni, mislim na one koji se o tome pitaju, a to su sve velike sile, uključujući tu, by the way, i Rusiju, Kinu. Dakle, Rusija, recimo, ima jedan poprično ambivalentan stav prema tribunalu. Ona bi htela da se on što pre zatvori, jer to košta, a ona tu isto tako daje pare. Ali istovremeno Rusija je glasala i Kina su glasali za snimanje tribunala, za imenovanje svih sudija, pa i sada za produžetke mandata tribunalu. Tu sve glasaju Rusija i Kina. Dakle, velike sile su na sebe preuzele jednu odgovornost da se ova stvar privede kraju na način na koji se ona privodi kraju. Nikada one neće zbog svog kredibiliteta, što političkog, što moralnog, oni neće dozvoliti da se Mladiću sudi pred bilo čijim sudom osim Haškim. Dakle, jedini spas za Mladića da ne ode u Hag, ili da ga ne uvati ili da umre. Nema druge. Dakle, ta ideja da će se tribunal zatvoriti, da će oni ga izbeći, je suluda. Dakle, upravo ta ideja tog rezidualnog mehanizma je da to ne može da se dogodi.
Šta je namera sa tim arhivama? Šta njihov znači, tako da kažemo?
Pa taj značaj je, znači se zavisi za koga. Mislim, u tim arhivama postoji nebrojeno mnogo dokumenata raznih materijalnih dokaza koji su izvedeni u tribunalu ili su, čak nisu morali biti izvedeni u nekom sudskom postupku, nego su bili prikupljani u istrazi. To je za istoričare dragocena fond podatak. Ta arhiva je mnogo veća nego bilo što je ostalo, na primjer, iza Nirnberškog procesa. Iza Nirnberškog procesa je ostala jedna arhiva, čija je jedna kopija u Hagu, u Palati Mira, a druga kopija je u Kongresnoj biblioteci u Americi. Ali to nije, ovo je jednostavno mnogo, mnogo veće. Cilj te naše konferencije sad bio manje više razmatranje ovih pitanja završetka i toga što oni zovu nasleđen tribunala, a zapravo više procena toga da li tribunal bio uspešan ili nije bio uspešan u svom radu. Da bi mi izvršili tu ocenu, mi prvo moramo da utvrdimo kriterijume, kakva su to merila po kojima mi gledamo da li tribunal ostvario svoju misiju ili ne ostvario svoju misiju. I tu je sad moguć raznorazan pristup. Jedan najuži, koji se generalno meni najviše dopada, je da je zapravo svrha tribunala i druge međunarodne krivične sude kažnjavanje. To je ono što oni rade. To je ono zašto su oni institucionalno osposobljeni. Tu sede pravnici, tu sede istoričari. Tu sede ljudi koji će da odlučuju o krivici nekog pojedinca za neke konkretne zločine. I ono što mi od njih očekujemo i ono što mi volimo, mislim, sigurno ne svi ljudi u Srbiji, ali generalno što je ideja svega toga je da neki ljudi budu kažnjeni. Sama činjenica da je neko kažnjen za neki strašan moralni prekršaj je samo po sebi dobra. Dakle, tribunal, što se bar mene tiče, tribunal nije ništa uradio, osim što je kaznio ili barem procesuirao tih nekih stotinak ljudi. To je za mene dovoljno dobro. E sad, tu postoji, nad to kažnjavanje se nadovezuju razne neke druge stvari. Dakle, recimo, kažnjavanje ima tu jednu ekspresivnu ulogu. Posebno kad je pitanje kažnjavanje vođa. Svi mi razumemo, mislim, da nije bilo tribunala, ni jedan ili politički značan čovek iz bivše Jugoslavije ne bi nikada bio kažnjen. Moguće je da bi u nekom trenutku neki sud sudio nekim srednjim ljudima, srednjim do nižeg ranga, kao što sada rade domaći sudovi. Ali ti domaći sudovi sada u zemljama regiona ne bi radili ovo što rade na način koji rade da nije bilo tribunala. Dakle, mi da nismo imali tribunal, svi ovi ljudi bi ostali nekažnjeni. Sad, moguće je da je neko kažnjen ko nije trebao da bude kažnjen. U svakom pravosudnom sistemu postoje greške. Sigurno je da mnogi ljudi koji su trebali da budu kažnjeni nisu kažnjeni. Pa ne znam, Borislav Jović ide po pijaci ili Veljko Kadijević je ne znam gde, jel tako? Dakle, moguće. Ali tribunal je neke ljude kaznio i bolje išta nego ništa. Ali ono što je tu posebno bitno je da on kaznio vođe. Jer te vođe su, mislim, cijelo svoje njihovo delovanje je bilo zasnovano ideji da oni mogu da rade sve što oni hoće. Dakle, ko je mogao u Srbiji da zamisli Slobodana Miloševića sedi pred nekim sudijom? Niko, pa ni on sam nije mogao to da zamisli. Dakle, ja ne znam kako ti. A ja sam doživio fizičko zadovoljstvo kad je sudija meni njemu ukinuo mikrofon i rekao mu ne možeš ti da priješ šta ti hoćeš kad ti hoćeš. Znači, to je sada bitno i za nas ovde, ali to je bitno i za ceo svet. Ceo svet dobija nešto od toga da ljudi koji su u takvim odgovornim pozicijama odgovaraju za to što čine. I to je i poruka Nirnberga, to je poruka i Haškog tribunala, to je poruka i sad ovog stalnog Međunarodnog krivičnog suda. I to je zapravo podvrgavanje sile pravu. Ili nekom idealu pravde ili čega god, vladavine prava, kako god. To je bitno za sve. To nadilazi bivšu Jugoslaviju. S druge strane, njegova pravda je neminovno selektivna. Neminovno je da oni nisu aktivno, na primjer, proučavali zločine eventualno počinjene od strane NATO-a tokom bombardovanja. Kada oni zavise u celosti od svog rada, od moći, para, generalno uticaja međunarodne zajednice po znacima navoda. Naravno da će prema njima biti dupli standardi. Dakle, oni to, ta pravda sigurno nije idealna. Kao što ni srpsko pravosuđe ne goni tebe i mene jednako kao Miroslav Miškovića. Neminovno je da će jače biti u boljoj poziciji od slabijeg. Ali bolje išta nego ništa. Jel' tako? To je korak prema nečemu. To je prvi takav tribunal u moderno vreme. I on je zapravo bio zametak za razne druge međunarodne tribunale. Znači, mi imamo u Srbiji jedno uvreženo mišljenje da postoji samo sud za nas. A postoje međunarodni krivični sudovi, ovi ad hoc, posebni sudovi, za razne druga mesta. Nastalo je posle Haškog tribunala. Dakle, postoji tribunal za Ruandu koji sedi u Aruši. Postoje ti hibridni tribunali, recimo tribunal za Sierra Leone, koji sudi između ostalog Charlesu Tayloru, bivšem predsjedniku Liberije. Postoji tribunal za Kambodžu. Nedavno je osnovan i posljednji tribunal za Liban koji će suditi osumnjičenima za ubistvo onog Rafika Haririja, bivšeg premijera Libana. I pre svega postoji taj stalni međunarodni krivični sud, čiji je i Srbija član, koji je nedavno optužio predsjednika Sudana za genocid i ratne zločine u Darfuru. Sve to ne bi postojalo ili bi došlo mnogo kasnije da nije bilo Haškog tribunala. E sad, to kažnjavanje je dakle dobro samo po sebi. A generalno mi mislimo u nekim kriminološkim shvatanjima da kažnjavanje treba da ima i dodatne neke uloge. To je, na primjer, prevencija. Dakle, ono treba da utiče na ljude da ne vrše zločine. Pitanje je koliko je tribunal imao takvo dejstvo. To je zapravo nemoguće znati. Ja mogu, recimo, da izvučem grafikon stope kažnjavanja u Srbiji i stope kriminaliteta u Srbiji i ja mogu da vidim da li postoji ta korelacija između te dve stvari. To je nemoguće učiniti kada je tribunal u pitanju. Ono što mi još samo možemo da znamo, to je da tribunal 1893. godine da on nije sprečio Srebrenicu. U tom smislu tribunal sigurno nije uspešan. On nije sprečio ljude koji su hteli da učine neki zločin od toga da ga učine, bar na teritoriji bivše Jugoslavije. Ali s druge strane, on možda jeste poslao poruku vođama u drugim zemljama na svetu, kao i svi ovi ostali tribunali, da će oni možda biti kažnjeni za to što čine. Možda neće, možda će imati dovoljno jaku političku zaleđinu da to izbegnu, ali možda i hoće. A pre je bilo sigurno da neće. Da li tribunal piše istoriju? Oni neminovno moraju u presudama da daju kontekst tim nekim događanjima. Znači, nedovoljno je da oni kažu u selu tom i tom je ubijeno toliko ljudi. Oni moraju, posebno kada su političke vođe u pitanju, koje treba sad povezati kroz lanac od 100 ljudi do tog konkretnog zločina. I zvanični istoričari u Srbiji su generalno desno nastrojeni. Će naravno mrzeti tu činjenicu da tribunal piše istoriju. I donekle to njegovo pisanje istorije je amatersko, mislim, oni nisu istoričari, jel tako? Problem je, pitanje kome su zapravo tu utvrđivanje činjenica namenjeno? Dakle, oni su utvrdili činjenice za svoje potrebe, za potrebe sudskog postupka i nekoga su ili kaznili ili slobodili krivice. Ali da li su oni utvrdili činjenice koje mi ovde verujemo? E, to nisu. Dakle, Beogradski centar za ljudska prava već skoro 10 godina vrši ta periodična istraživanja javnog mnjenja u Srbiji o stavovima prema tribunalu i prema zločinima generalno, o znanju ljudi uopšte o zločinima. 2009. godine, kada je istraživanje rađeno, kada ih pitamo kakav je vaš stav prema Haškom tribunalu, samo 14% stanovništva ima pozitivan stav. 72% stanovništva ima negativan stav. Pošto ljudi ovde ne vole tribunal, pusti sad razloge zbog koga ne vole. Oni ne veruju tome što tribunal kaže. Evo, ti sad kažem tačno. Recimo, na pitanje da li verujete činjenicama kako su utvrđene u presudi Milutinoviću i drugima o zločinima na Kosovu, to jest da su postojili masovni zločini protiv Albanaca na Kosovu 99. godine, samo 8% Srba veruje da su te činjenice takve kako ih tribunal utvrdio. 54% misli da nisu, a 37% nema mišljenja ili ne zna. Za najgori zločin u ratu, za Srebrenicu, samo 15% Srba veruje da u Srebrenici je ubijeno preko 7000 ljudi, kako je tribunal utvrdio. Dok 46% kaže streljano je, ali mnogo manje od tih, znači sad relativizujući zločin, dok jedan mnogo manji broj ljudi uopšte poriče da je zločina bio. Ali opet, tribunal je rekao X, ali samo 15% ljudi veruje da je X tačno. I to je tako. Mislim, u tome pomoći nema. Dakle, jedini način da se taj procenat izmeni je da oni koji kontrolišu RTS umesto jedne pesme dopuste drugu pesmu. Jel mi kad pitamo ljude kako se vi informišete o tribunalu, kako vi znate bilo šta o ovim činjenicama, odakle se informišete, 60% njih otprilike kaže da oni se informišu preko RTS. Sledeći je, na primjer, B92 sa 20% ili manje. Znači, svaka bitka za istinu, kako tvrdi tribunal, je u ovom trenutku izgubljena. Moguće je da će za 20 godina ovde ljudi verovati u to što je tribunal rekao. Sad ne veruje.
Procenti, koliko se ja sećam istraživanje koje je centar radio negde posle 2000. godine, sećam se da je nekih godina strašno varirao.
Aha.
A to znači da su ljudi reagovali na poruke koje su se slali.
Tako je, tako je.
A su uzavratno odgovarali.
Variralo je posle 5. oktobra do 2003. godine. Posle ubistva Đinđića, znači tu postoje značajnija svest. Dakle, mi sad možemo da pogledamo sve zločine koje se događaju za koje mi pitamo i generalno su u padu, generalno svest o zločinima. Ali veliki pad se desio od jednog maksimuma koji je bio negde 2002. 2003. godine do danas. I to je pre svega usledilo zbog Koštuničine vlade. Dakle, kada je Koštunica došla na vlast, svi ti procenti su počeli da padaju. Jednostavno zato što je vlast slala poruke kako je slala poruke. A ljudi ovde jednostavno su predisponirani da veruju autoritetu.
Pogotovo kad im odgovara to.
Pogotovo kad im odgovara. To je ono što psiholozi zovu confirmation bias. Dakle, svi mi verujemo ono što želimo da verujemo. Da potvrdimo svoje predubeđenje.
Meni se činilo da mi u medijima, čak i u medijima koji su skloni nego RTS da izveštavaju radu Haškog tribunala, da je rađeno na pogrešan način. Veoma često su te stvari potpuno depersonalizovane. Govorilo se u brojkama, statistika neka, jel? Pretpostavljam da je to dovoljno za sud. Ali da nismo izveštavali tako da izazovemo elementarno saosećanje ljudsko prema tome što se tamo dogodilo.
Da. To je zato što je to neka vrsta antiseptičnog izveštavanja, mnogo lakša, mnogo svarljivija za našu populaciju nego da mi sada puštamo, na primjer, svedočenje na našem jeziku ljudi koji su strašno propatili pred tribunalom. Ko će to da gleda? I nama koji kao smo, želimo da otkrijemo istinu i tako da. I nama je muka od svega ovoga. A ljudi žele jedno što više da to zaborave. Mi smo, na primjer, dakle, prošle nedelje na Pravnom fakultetu Univerziteta Union promovisali tu knjigu o tribunalu i tu je, recimo, bilo 200 studenta. I sad mi smo u njih u jednom trenutku pitali koliko vas je videlo film, i on je video snimak ubistva u Trnovu kod Srebrenice što su škorpioni ubili onu decu. I samo njih 15-ak je dilo. Dakle, taj jedan najemotivniji snimak koji može da se vidi, koji je izazvao šok u našoj javnosti kad je emitovan, je već sada potisnut. Jednostavno ljudi neće to da gledaju. I pitanje kad bi mi sad na RTS-u krenuli sa tom vrstom, jeli, izveštavanja, da li bi ljudi znači ugasili televiziju? Ja mislim da oni noge bi ugasili televiziju. Niko nikad nije bio zadovoljan bilo kojom presudom koje je tribunal izrekao. Ako je kazna velika, ljudi čija je nacija tog učinioca tog krivičnog dela će reći kazna je previsoka. Žrtve nikad nisu zadovoljne. Ja još nisam video presudu, su sve žrtve rekle, je svaka vam čast. Mi sve i dalje gledamo kroz tu prizmu nacionalnosti. I tako i sad, ne znam što je posljednje bio Šljivančan. Dakle, to je bio jedan veliki galimatijas od predmeta, gde je Prvostepeno veće je reklo jedno. Žalbeno veće povećalo višestruko tu kaznu. Da bi sada u jednom vanrednom postupku žalbeno veće ublažilo tu kaznu. Niko ko nije pročitao tu presudu nema pravo da sudi o visini kazne. Nema pojma o činjenicama koje su tu bile ključne. Ali svi imaju mišljenje. Znači ovde je svako selektor fudbalske reprezentacije. Svako misli da on zna baš koliko je Štivančanin kriv, nije kriv. To je uvek tako. I to je sad jedna stvar zbog koje smo mi napisali ovu knjigu Haške nedoumice. Postoji korelacija između neznanja o tribunalu i negativnog stava o tribunalu. Ja ne kažem da postoji uzročno-posledična veza. I sigurno nije negativan stav o tribunalu posledica, dakle, neznanja tribunala. I mi smo, dakle, napisali ovu knjigu, koja je vrlo kratka, koja je napisana jednim normalnim jezikom bez pravničkog tupljenja, koja pokušava da objasni šta je to, na primjer, zajednički zločinački poduhvat. Šta je komandna odgovornost. I mi pokušavamo, dakle, na jedan vrlo pristupačan način objasnimo neke od tih stvari. Ko hoće da se informiše, ima gde će da se informiše. Ali ja bar mislim da ako nešto ne znaš, ne treba o tome da imaš mišljenje. Tako da čak i ako hoćete da budete kritični prema tribunalu, prvo pročitajte nešto.
Ajde, molim te, evo kao primer, kako ste vi objasnili nešto, tu sintagmu koju svako ovde zna, a malo ko u nju veruje, a to je zajednički zločinački poduhvat?
Pa ovako. Zajednički zločinački poduhvat je oblik krivične odgovornosti, koji je potreban međunarodnim sudovima da bi uhvatili učinioce visokog ranga. Zašto? Zato što učinilac visokog ranga, Hitler. Hitler sedi negde u Berlinu, nijednog konkretnog Jevrina dodirno nije. Nijednog konkretnog Jevrina nije on naredio ubistvo. Dakle, kada bi mi pogledali te klasične oblike krivične odgovornosti koje postoje u domaćem pravu, mi ne bi Hitlera mogli da osudimo. Postoji način. I zato u međunarodnom pravu je razvijena je li, ta doktrina zajedničkog zločinačkog poduhvata. U prvobitnim nekim oblicima razvijena još u Nürnbergu, ne sada. Dakle, jednostavno zato što su se suočili sa istim problemom. Koja pokušava da uhvati, dakle, okrivljene visokog ranga. Ona to čini na taj način što tog okrivljenog visokog ranga čini krivično odgovornim za sva dela koju su učinili svi pripadnici tog nekog zajedničkog zločinačkog poduhvata koji su delili neku zajedničku kriminalnu nameru. Tako da ja ne moram da dokažem da je Hitler nekoga ubio. Ne moram čak ni da dokažem da je on znao za bilo koje konkretno ubistvo. Ja moram samo da dokažem da je on se zaverio zapravo sa grupom ljudi da čini određena krivična dela i da je on tom zločinačkom poduhvatu dao značajan doprinos. I tako ja hvatam Hitler. Većina ljudi koji su činili najgore zločine, ako mene pitaš, nije mrzela. Oni su to radili iz potpuno lukrativnih pobuda, da bi pljačkali. I sad, da li je Arkan mrzeo Hrvata? Otkud ja znam? Ja samo znam da je on ratovao da bi se nakrao. Dakle, to je njihov bio razlog učestvovanja u tom sukobu. Ja ne vjerujem da Slobodan Milošević mrzeo muslimane ili Hrvate. Ja mislim, njega iskreno baš bilo briga i za njih i za Srbe. Dakle, on je učestvovao u ratovima, započeo ih, inicirao i vodio ih da bi svoju vlast povećao. To je njegov motiv. Krivično pravo generalno ne gleda motiv. Ono gleda nameru ili umišljaj. Ono gleda šta ste vi konkretno želi da postignete. Vi ste želi da prognate Srbi iz Hrvatske. Da li ste to radili iz ideologije? Ste radili zbog para? Ste radili zbog ovih zbog? Na kraju nije bitno. Bitno je samo da ste vi želi da to uradite ili ne i da li mi to možemo da dokažemo da ste vi to želi ili ne. Ali to je ono što, dakle, pri tribunalu mora da se dokaže. Milutinović je oslobođen. Zato što nije moglo da se dokaže da je on bio deo zajedničkog zločinačkog poduhvata čišćenja Albanaca sa Kosova. On nije delio tu kriminalnu nameru. To jest, možda on jeste delio, ali to nisu mogli da dokažu pred tribunalom van svake razumne sume. Jedna od stvari koje je tribunal rekao je prvi put, dakle, niko to do tada nije rekao, da silovanje predstavlja ratni zločin. A silovanje je u ratu u Bosni baš korišćeno kao jedna metoda ratovanja. Žene su masovno, na svim stranama, masovno silovane. Druga stvar, recimo, koju tribunal uradio, je što je afirmisao da ratni zločini postoje u unutrašnjim oružanim sukobima. Sad, to ovako možda zvuči ne pravniku, zvuči moralno debilno. Mislim, naravno je da postoje ratni zločini u unutrašnjim oružanim sukobima, u građanskim ratovima. Mislim, tu su rasprostranjeniji nego u klasičnim međunarodnim oružanim sukobima, dakle, ratovima između više država. Ali međunarodno pravo je nastalo kao pravo koje reguliše odnose između država, a ne unutar država. I sve do osnivanja tribunala, bilo je potpuno nejasno da li dakle kada jedan pobunjenik siluje ženu koja je, ima afilijaciju ka vlasti u nekoj državi ili obrnuto, bilo je potpuno nejasno. Odnosno, kad bi pitala sad međunarodne pravnike da li je to ratni zločin, većina bi rekla da nije. Većina bi rekla da međunarodno pravo ne reguliše na taj način unutrašnje oružane sukobe, ne stvara krivičnu odgovornost. Znači, klasični ratni zločin, znači ubijanje ratnih zarobljenika, mučenje ratnih zarobljenika itd. Dakle, to je sve bilo potpuno nejasno do te presude tribunala u slučaju Tadić. Da li je to što inkriminisano međunarodnim pravom? I tribunal je rekao da jeste. I države su to onda prihvatile. Tribunal je njima učinio jednu uslugu, stavivši ih pred jedan moralni izbor. I države su onda praveći, na primjer, taj rimski statut Međunarodnog krivičnog suda, afirmisale eksplicitno da mnogi ratni zločini koji postoje u međunarodnim oružanim sukobima postoje i u unutrašnjim oružanim sukobima. Dakle, u tom smislu je zaista doprinos tribunala nemerljiv. Ali, mislim, koga to briga osim pravnika zapravo?
A da li po tvom saznanju ima negde gde su te stvari kojima ti sada govoriš deo udžbenika?
Pa tu postoji jedan raskorak u stvarnosti. Neko ko sada krene da studira pravo, posebno ko studira ovde na državnom fakultetu, će biti uronjen u jednu ideološki obojenu verziju stvarnosti. Dakle, mahom profesori koji tamo predaju međunarodno pravo ili krivično pravo su mrzitelji tribunala koji će o njemu reći sve najstrašnije. Mislim, i tamo postoji udžbenicima, ali postoji na jedan negativan način. Kad bi mi morali, posebno u nekom pridurcu pre 10 godina, da procenimo da li većina profesora prava te provenijencije u Srbiji je protiv ili za Haški tribunal, rekli bi protiv. Zašto? Zato što su oni deo iste te jedne ideološke mašinerije koja je ovde na vlasti bila i koja je dalje dominantna pojava. U svetu, ako kročimo izvan naše male zabiti, situacija je potpuno drugačija. Niko tamo ne raspravlja o pitanjima legalnosti Haškog tribunala, neke sistemske nepravičnosti. Tamo kada bi neki od naših profesora, koji inače nigde ne idu napolje, ali kada bi neko pozvao da održe predavanje kako oni drže ovde, da ga održe u na bilo kom svetskom univerzitetu, njima bi se smeo. Dakle, tamo je 95% ljudi, mislim stručnjaka, možda ima manje ili više povoljno mišljenje o nekim aspektima delovanja tribunala. Ali niko ne sumnja u to kao fenomen, kao instituciju koja radi neko dobro. Ne samo za nas, nego za ceo svet. Tribunal je u svim udžbenicima međunarodnog prava.
Dobro, to smo nećemo poslužili. To
pa jesmo, mislim, kao eksperiment.
Bio Marko Milanović, pomenuo je profesora prava, eto, jedan od njih je Kosta Čavoški. On je trebalo juče sa nekim svojim kolegama, ja ne znam šta su, onda su pravnici ili već pisci neki, Predraga onaj Dragić Kijuk, pa onda Vladan Glišić i dr. Milan Petrović, trebalo da drže tribinu, odnosno održali su tribinu na Mašinskom fakultetu, one čuvene tribine, znate, ovoga sabora Dveri, srpskih sabora Dveri. Međutim, na tribinu su hteli da odu i pripadnici, odnosno aktivisti pokreta Antifa, antifašističke organizacije, ali se tamo pojavila policija i zabranila je, dakle, ovim članovima pokreta Antifa da prisustvuju u toj tribini. Kaže, rekli su im da nisu poželjni na ovom državnom univerzitetu koji tako dugo svoje Dveri otvara srpskim Dverima. A vi ćete u drugom delu Peščanika da slušate novinara, ekonomskog novinara, tako da kažem, Dimitrija Boarova.
Ja se slažem sa mnogim ocenama koje dolaze iz privrede da nikad nije bilo teže, jer 2 godine uzastopce biti oko nule sa stopom razvoja za jednu siromašnu zemlju kakva je Srbija, to je sigurno užasan teret. I ove godine Srbija možda očekuje neki porast BDP-a oko 1%. To je veoma malo za tako siromašnu zemlju kakva je Srbija. Ja smatram da ispod 4000 evra BDP-a, te zemlje kad stoje, onda se problemi i napetosti koje u takvim društvima objektivno postoje, naravno one rastu, pritiskaju, a naročito kriza koja se produžava, da svako može da izdrži mjesec, dva, tri, pola godine i najgoreg ekonomskog vremena, ali ako kriza se ustali i otegne, to onda iscrpljuje i one snage koje imaju neke planove, neke ideje i nešto pokušavaju. Takvi zastoji, takva jedna paraliza ekonomska, naravno mora da se leči energičnim merama, pa čak i bolnim hiruškim intervencijama, ali Srbija to nije u stanju da učini, jer nemamo vlast koja je u stanju da menja stvari u realnosti. Pogledajte samo, krene se sa reformom pravosuđa, izgleda na traške sa nizom promašaja, sa jednom dosta prizemnom politizacijom celog posla, a onda nazad. Krene se sa sređivanjem nekog prostornog plana, legalizacijom tih ogromnih divnih naselja, sa nekom legalizacijom samog prostora, sa pokušajem da se stvore pretpostavke za neke šire građevinske investicije, za koridore i tako dalje. A onda se ispostavi da su neka rešenja suprotna interesima onih koji su koliko toliko gradili i, što je najgore, da država nije u stanju da se izbori sa samim fenomenom divlje gradnje. Tako da ta nemoć vladajuće koalicije da menja realno stanje, ona se na izvestan način pokazuje u pojačanoj retorici reformskoj. I stranački prvaci sve više prelaze u zonu jednog egzibicionizma. To je naročito karakteristično za najjaču političku stranku vladajuće koalicije, Demokratsku stranku, dok svi krupniji problemi stoje tu gde jesu, a to znači da rastu. U tom smislu prosto se nameće glad, jedna žeđ za nekom novom energijom. Naravno, veliko je pitanje da li to postojeći establishment može iz samog sebe da izvuče neku energiju ili da bude prinuđen realno da menja stvari na terenu. Problem je tu dodatni, s tim ću završiti, što se Srbija ipak našla u jednoj neverici da je spoljni pritisak, direktni spoljni pritisak, ipak popustio. I da nema onog batinanja ni iz Brisela, ni iz Vašingtona, a čini mi se ni iz Moskve. Tako da odjedanput se taj naš establishment našu u situaciji da neke stvari treba i sam da odredi kao prioritete. A kad pogledate tu političku elitu našu, to nisu ipak ljudi koji ulivaju poverenje, ne zbog nekih sitnijih mana ili zbog nedovoljne zanesenosti nekim idealima, već zbog toga što mi se čini da imaju nedostatak kompetentnosti. Govorim o jednom širem krugu od stotinak ljudi koji vode poslove Srbije, koji ili nemaju dovoljno iskustva ili nemaju dovoljno znanja. Ja nisam protiv toga da se samo držimo nekih ljudi sa iskustvom. Ali ako nemate dovoljno iskustva, morate imati višak znanja. I u tom smislu mislim da plaća se jedan ceh onih 90-ih i ne znam kojih godina, kada je Srbija naprosto bila van tokova ključnih svetskih ideja, kada je i obrazovni sistem platio danak jedne duboke krize Srbije. Tako da prosto imam utisak da niz stvari se rade, ljudi koji su suviše rano i sa nedovoljno znanja i nikakvog iskustva došli na čelo pojedinih veoma važnih ministarstava od pravosuđa pa nadalje. Prema tome, ta nedovoljna kompetencija tog vodećeg establishmenta produžava batrganje Srbije u okviru jednog delikatnog razdoblja kada se sa reči i sa deklaracija reformskih mora preći na jednu stvarno efikasno delovanje države u domenu privrednog sistema, u domenu jednog efikasnijeg i nezavisnijeg sudstva, jer bez pravne države nema tržišne ekonomije i nema liberalnog društva. Mene su neki moji prijatelji prosto nagrdili što ja smatram da taj trgovački deo našeg pravosuđa je u velikoj meri krivac za jednu dosta sakatu privatizaciju i za čitav niz skandala i afera. Ne zaboravite, svaka treća privatizacija se sad poništava i tako dalje. Ja tu uvek navedem jedan konkretan primjer. Pazite, NIS je krajem 90. godina imao neki posao sa nekom stambenom zadrugom koja se zove Rafinerija. Tu je nešto policija, bila treći partner, pa je NIS imao aranžman sa rafinerijom, a policajci su trebali da dobiju stanove. Uglavnom, taj spor je pre 2 godine presuđen u korist stambene zadruge rafinerija i NIS je trebalo da plati 45 miliona evra, to je počelo od 2-3 miliona evra, pa kamate, zatezne kamate i tako dalje. Došlo je od 45 miliona evra, Trgovački sud u Novom Sadu je to presudio stambenoj zadruzi. Stambena zadruga je tražila izvršnu presudu posle presuđujuće presude. Dobili su izvršnu presudu i ne znam, sutra dan je trebalo da se blokira račun NIS-a za 45 miliona evra u korist jedne dosta mutne grupe vlasnika te stambene zadruge. U minut do 12 je reagovao javni pravobranilac Srbije vanrednim pravnim lekom. Sve je vraćeno ponovno na suđenje. Na kraju je svota došla do 450 miliona evra i onda je Trgovački sud u Beogradu presudio ovog puta u korist NIS-a. Ako jedan pravosudni sistem u roku 2,5 godine prvo dosudi jednoj strani 45 miliona evra, a onda je odbije za 450 miliona evra povodom iste stvari i istog spora, onda tu nešto nije u redu. Eto vam jedan primjer, a ja bih se mogao setiti još desetak, a sigurno ima 10.000 takvih slučaja. Pa ja mislim da je i vladajuća stranka pod pritiskom raznovrsnih lobija i da ta demokratska stranka, bez obzira da na to ispoljeno jedinstvo pre neki dan i bez obzira što su se samo proglasili da su stranka gde su najbolji, najpametniji, najlepši i tako dalje, ali ja mislim da ni stvari se ne raspravlja u društvenim institucijama nego u toj stranci ili u odnosima te stranke sa koalicijskim partnerima, pre svega sa socijalistima koji su ključni partner. I sada ja pretpostavljam, Demokratska stranka ipak po mom mišljenju ne ide na tu takozvanu veliku koaliciju, nego računa na duži rok na koaliciju sa socijalistima, da je to jeftinije nego koalicija sa naprednjacima i da u tom smislu mi ne znamo tačno kako se postižu ti dogovori. I sami socijalisti su se ohrabrili, verovatno su počeli sa malim zahtevima, a ti zahtevi su sad sve veći. Kao što to u politici biva, što god više nekom trebaš, onda računaš da treba da veš veći deo kolača. Tako da, tu ja mislim je prvi problem. S druge strane, ne treba zaboraviti ni to da obe stranke imaju dosta zamagljene odnose sa određenim tradicionalnim centrima moći van države. Ja ne znam koliko socijalisti, a koliko demokrate se konsultuju u Moskvi, koliko u Briselu, a koliko u Vašingtonu ili Berlinu. To mi ne znamo. Ali možemo, bar za socijaliste, eto, njihov šef stranke je predsednik srpsko-ruskog nekog međudržavnog komiteta sa naše strane, lepo govori ruski, verovatno bolje nego engleski i tako dalje. Mi ne znamo, recimo ova afera Oslo, tu je sve ispalo kao nećemo da se zavrnemo Kinezima, ali ja mislim da je veći problem bio sa Moskvom nego sa Pekingom. S druge strane, sama vladajuća stranka na izvestan način, gotovo kao neka reprojekcija, niz stvari koje su karakteristične za Rusiju, mi sad počinjamo da prepoznajemo kod nas. Za Srbiju opasne su te ekstremne razlike. Daću vam jedan primer, te razlike između centra i regija u provinciji. Čini mi se da je to G17 osetio kao jedan politički resurs, pa sad oni pokušavaju tu da postave svoje crpke na taj politički izvor. To su frapantni podaci. Naprimjer, da Beogradski region ostvaruje 40% BDP-a Srbije celog. Da je BDP per capita u Beogradu 80% veći od proseka Srbije. Neverovatno je da je Vojvodina prošle godine izgubila status najrazvijenije regije u Srbiji. I ona je ispod proseka Srbije. Recimo, po podacima Republičkog zavoda za statistiku, 3800 evra je BDP per capita u Srbiji, a u Vojvodini 3600. To nikad nije bilo. A pogotovo ta ogromna razlika između razvijenosti Beogradskog regiona ili recimo Beogradski region ostvaruje 40% BDP-a, a cela istočna i južna Srbija 14%, a cela zapadna Srbija i Šumadija 20%. Znači, Beogradski region ima BDP veći od cele centralne Srbije. E sad, ta razlika između centra i provincije, kakva je tipična za Rusiju, uvek bila i ne samo u vreme socijalizma. To sad mi vidimo i ovde. To je prosto iz onog feudalnog doba, znate, u Ugarskoj Pešta je bila 20 puta razvijenija od svoje provincije. To je znak jedne nerazvijenosti. Ljubljana nije narasla za 5 stanovnika za poslednjih 50 godina. Ali u Srbiji se ta regionalna razlika u ekonomskoj razvijenosti i to da Beograd izgleda kao glavni grad Norveške ili neke Švedske, a da srpska provincija liči na Pakistan, to je za evropske prilike neprihvatljivo. Ta ogromna razlika, a razlika je uzrokovana nizom faktora. Ali jedan od veoma važnih faktora je to da se o svemu odlučuje u vrlo uskom krugu ljudi u Beogradu. I to je jedna tendencija koja ne može da čeka da se ima vremena, kako je to predsednik Tadić jednom rekao, da treba pažljivo da ima vremena. Mislim da te tendencije, te užasne centralizacije i ogromnih razlika, one su ogromne između siromašnih i bogatih građana. A one su sve veće u svakom pogledu. Sada ćete imati neki koridor 10 sa ne znam kakvim autoputevima, a onda ćete imati zone gde ne možete da prođete i gde morate na magarcu da se krećete. Ljudi beže u velike gradove, ja ne mislim da je Beograd sam po sebi kriv nešto, ali to je svuda u svetu, znate, sirotinja beži u velike gradove jer tamo može da preživi. E sad, stvar je u tome da se povede neka politika regionalnog razvoja, a pre svega da se decentralizuje odlučivanje, jer to je ipak nešto. Ja ne mislim da decentralizovana sredstva neće biti napad lokalne korupcije i tako dalje. Ali to ne može da se leči tako što ćete centralizovati javne nabavke, pa računate, ajde, ovi nek kradu njih 5-6 u centru, a ovima nećemo da kradu. To ne može tako da se leči. Jednostavno, ne može da se leči centralizacijom. Ili, ne mogu pogrešne investicije tako da se leče što će jedan čovjek odlučivati o svim investicijama. Ali, vi ne možete sprečiti to sintetizovanje cele Srbije u jedan grad, što vodi u ekonomsku katastrofu, po mom mišljenju, bez uspostavljanja jednog sistema normalnijeg odlučivanja na više mesta, jer provincija je tamo gde se ni o čemu ne odlučuje. To sam 100 puta već rekao, to sam izmislio kao neku definiciju. Da se u krajnjoj liniji bolje valorizuje taj prostor koji je ostao Srbiji. Jer mi stalno pričamo da je Srbija teritorijalno osakaćena, a i ovo što je ostalo nismo u stanju da razvijemo na jedan harmonizovan i sinhronizovan način. Mi ne možemo sada se vraćati na neku reindustrializaciju iz 20. veka. Vreme neke teške industrije, to je daleko iza nas. Ja kad kažem reindustrializaciju, ja mislim na dalji prodor stranog kapitala u Srbiju. Srbija mora da prihvati jednu strategiju u kojoj će ona biti samo deo evropske privrede. Znači, šraf cigeru ruke i sklapanje. Ja se bojim da još uvek u mnogim glavama postoji jedan mit o tome da Srbija može biti neki industrijska lokomotiva Balkana ili ne znam čega. To ne može. E sada, problem industrije Srbije je problem nedovoljne atraktivnosti, nesigurnosti, jedne ambivalentne političke strategije same Srbije, pa onda investitori čekaju da jednom se opredelimo između istoka i zapada. Prema tome, ja vidim mesto Srbije u nekoj evropskoj podeli rada uz neke krupne industrijske lance. Recimo, jedan od tih je taj Fiat famozni, ali nama bi trebalo, neko je to već rekao, 10 Fiata. I da onda tu nešto sklapamo, nešto proizvodimo samo komponente, ali mi bi na taj način seli na jedan konvejer tehnološkog razvoja.
To ono kao u moru, imate velike ajkule, imate male one ribe koje idu uz ajkule.
Pa je, mislim, možda ja to grubo kažem, možda ja nemam dovoljno vere u neki nadnaravni talent ljudi u Srbiji, ali mora se napraviti jedan taj preokret u našim glavama, da jedan put izbijemo sebi iz glave te prevelike i pretenciozne ambicije To je naravno teško, jer sem tog ludog samopouzdanja i samohvalisanja i uverenja da smo mi najgenijalniji ljudi, Srbija dugo vremena nije ništa drugo ni imala. Tako da se to moglo razumeti u nekom 19. veku, ali sada smo u jednom vremenu kada mi treba da pokušamo da gradimo sliku o sebi kao jednoj evropskoj naciji i da nađemo tu mesto naspram sebe. Ne možemo dobiti veće mesto nego što zaslužuje. Jer sada imate komičnu situaciju. Ja se slažem da Demokratska stranka, i to je meni simpatično, prvi put u jedan politički program ubacuje obrazovanje, investicije u ljudske resurse. Ali sad dolaze naše kolege, novinari i ti lokalni političari, pa imate naslove Srbija država nauke. Naučna država, to je valjda i Đelić već počeo da priča. Ja se plašim, našto posle ove poslednje skupštine, ja se plašim da te klasične proevropske snage u nedostatku rezultata počinju da odlepljuju od stvarnosti, da tako se izrazim malo kolokvijalno. I sad to su ljudi koji inače žive bolje od ostatka Srbije, tih 2500 ljudi koji su sedeli u Sava centru kao elita Demokratske stranke, oni po prihodima odskaču sigurno 5-6 puta od proseka Srbije. I sada tu se pojavlja jedan taj fenomen nedostatka kontakta sa životom, sa stvarnošću i počinju tu neke egzibicije, pogotovo što tu marketing je zauzeo srpski politički prostor jednom fantastičnom brzinom. Ja nemam ništa protiv toga, ali bojim se da se ta stranka kao neka vodeća stranka Demokratskog centra Srbije ne uljuljka u neko samo svaku stranku na vlasti, tako komodno na vlasti širom Srbije, može da uhvati jedno opasno samozadovoljstvo i da se iznenade, da dođe do nekog iznenađenja, da put se uruši njen uticaj jer rezultati ne stižu. To je jedna opasnost. Druga opasnost, ta stranka je počela meni da liči na neku birokratsku stranku. A u Srbiji postoji tradicija, znate, srpski liberali i naprednjaci u 19. veku, koji su bili evropski orijentisani, njih su radikali počistili upravo u tom trenutku kad se stvorio taj utisak da je to stranka činovnika, stranka belih kravinjela. E sada, ta opasnost, po mojom mišljenju, nije onako kako je vidi, ne znam, Toma Nikolić. Ja ne mislim da nam sledi godina teških socijalnih nemira, jer tu je vlast se izveštila i ona će reagovati i to će se amortizovati, pogotovo što još ima šta da se prodaje, da, i ja to podržavam. Prema tome, jako je opasno da politička klasa počne da se doživljava kao činovnička birokratska klasa u Srbiji. To ipak može da odbije biračko telo koje grca u raznim golim egzistencijalnim problemima i da opet Srbiju baci u jednu drugačiju vrstu političke konfuzije, jer s time ću i završiti. Ako nešto treba se prizna Borisu Tadiću i Demokratskoj stranci, to je izvesno otupljivanje te energije mržnje, energije svađe i sa susedima i sa celim svetom i međusobno. To naravno isto ima svoju cenu i uvek se pojavljuju i u samoj toj Demokratskoj stranci ljudi koji preko svađa, preko biranja neprijatelja hoće na jedan brži način da steknu neku afirmaciju, a ta energija mržnje još traje, još inercija toga traje i to onaj ko je vešt da okrene u svoje jedra može da zloupotrebi. Bez obzira na činjenicu da je taj deo politike Borisa Tadića glavni razlog njegovog uspeha.
Ali umjesto energije te destruktivne, problem je sad što se ne stvara druga energija.
E, to je problem.
In the quiet of a shadow, in the corner of a room, darkness moves upon you like a cloud across the moon. You're aware in all the silence of a constant that will turn, like the windmill left deserted or the sun forever burn. so don't forget to breathe, don't forget to breathe. Our life is here, no 11th hour reprieve, so don't forget to breathe. Keep your head above water, but don't forget to breathe. And all the suffering that you've witnessed, and the handprints on the wall, they remind you how it's endless, how endlessly you fall. And then the answer that you're seeking, for the question that you found, drives you further to confusion as you lose your sense of ground. So don't forget to breathe, don't forget to breathe. Our life is here, no 11th hour reprieve, so don't forget to breathe. Keep your head above water, but don't forget to breathe. Forget to breathe. You know you are here, but you find you want to leave, so don't forget to breathe. Just breathe. Just breathe. Just breathe. Just breathe. Just breathe.
Peščanik. S ovom divnom pesmom koju ste čuli, mi vam čestitamo sve Božić i sve Nove godine i sve po spisku. A mi ćemo se ostaviti na miru sledećih 2-3 nedelje. Čućemo se 21. januara. U međuvremenu sve što budemo imali mi ćemo stavljati na naš sajt peščanik.net. Tamo na sajtu vas čekaju tekstovi i Vladimira Gligorova i Slobodana Beljanskog i Vesne Pešić, a tu i tekst profesora sociologije Milana Vukomanovića koji je napisao za Peščanik, gde nam objašnjava šta su evanđelja, objašnjava i onima koji veruju i onima koji ne veruju, tako da vam preporučujem da pročitate taj divni tekst. A u današnjem Peščaniku ste čuli Slobodana Markovića, Marka Milanovića i Dimitrija Boarova. Dakle, još jednom nas pozdravljamo uz ove reči pesme koje ste malo pre čuli. Držite glavu iznad vode, ali ono što je najvažnije, ne zaboravite da dišete. Doviđenja do 21. januara.
Repriza Peščanika subotom u 16 časova.